You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Riċerkaturi sabu droga li ila teżisti minn żmien it-tieni gwerra dinija u li tista' tgħin biex tevita mwiet ikkawżati mill-influenza. Hija sejba f'waqta mhix xjentisti meta din is-sena s'issa diġà ġew rappurtati 300 fatalità ta' dan il-virus, parti mir-raġuni ta' dan huwa li l-istaġun tal-Mart ta' din is-sena beda iktar kmieni mis-soltu. Id-droga probenecid hija mediċina li fit-tieni gwerra dinija kienet tintuża biex titratta soldati li kienu ġarbu feriti waqt il-ġlied. Permezz tagħha id-droga penicillin li kienet għadha kif ġiet skoperta f'dan iż-żmien kellha effettività itwal bħala mediċina antibiotika. Issa li għaddew 75 sena mill-gwerra, ix-xjentisti qegħdin jgħidu li din id-droga tista' tkun użata fi żmien modern biex tikkumbatti ġlieda moderna kontra iż-żieda fin-numru ta' mwiet u tħul fl-isptarijiet minħabba il-virus qawwi tal-influenza. Id-droga probenecid hija waħda minn żewġ drogi kontra l-virus tal-influenza li qegħdin jiġu studjati mix-xjentisti ġewwa l-Istitut Hudson f'Melbourne. Dottor Michelle Tate li l-istudju tagħha ġie pubblikat fil-ġurnal Prestigious Ingliż tal-farmakoloġija tinsab eċitata bil-possibilità li din id-droga tiġi applikata fil-każ tal-influenza waqt li bħalissa tintuża biex titratta każi ta' gotta.
So this drug, unlike antivirals which target the virus, this drug actually targets the host's immune response. Because what we know with the flu virus is when people get really sick with the flu, it's actually their immune system overreacting that makes them sick. So this drug, what it does is it dampens the immune response. So you still get an immune response, but it's no longer damaging.
Għalhekk din id-droga effettivament twaqqaf l-attakk li jkun qiegħed isir fuq l-organi tal-ġisem. Intant it-tieni droga li qiegħda tiġi analizzata hija magħrufa biss b'serje ta' numri s'issa u bħalissa qiegħda tiġi ttestjata biex titratta mart ta' infiammazzjoni bħall-artrite. Intant ir-riċerkaturi jgħidu li din ukoll tista' tgħin biex tikkumbatti l-virus tal-influenza. Il-professur Tate tgħid li ż-żewġ tipi ta' droga it-tnejn għandhom lan li jolqtu il-molekula fil-ġisem tal-bniedem li għandha rwol prinċipali li jġib l-infiammazzjoni fil-ġisem. Tajt ukoll l-awtoritajiet diġa approvaw l-użu ta' droga għall-bniedem.
Yeah, so the exciting thing is that these drugs, because they're already used in humans, particularly probenecid, it's approved by the FDA to be used in humans and it has a very good safety profile. So we know what these drugs are like and we don't have to develop a brand new drug and test them in humans to make sure they're safe.
Dan l-istudju jista' jkun xogħol sinifikattiv ferm minħabba l-epidemija tal-influenza madwar id-dinja li kull ma jmur qiegħda ssir iktar frekwenti. Tate tgħid li fl-Awstralja l-istaġun tal-influenza din is-sena beda kmieni.
So this year the flu season was a little unusual in that it normally peaks around August, but this year we saw a very sharp rise from May onwards, suggesting that this flu season is is peaking earlier than other years and we've also seen quite a number of deaths from the flu this year.
South Australia ġiet milquta partikolarment ħażin mill-influenza. 82 persuna l-biċċa l-kbira tagħhom anzjani mietu f'South Australia s'issa mill-bidu ta' din is-sena. Bin-numru totali tal-każijiet tal-influenza f'dak l-istat jitla' għal 20,000 persuna. Fl-istess żmien is-sena l-oħra kien hemm biss 1,500 każ konfermat. Dan anqal l-appelli minnaħa tal-Oppożizzjoni għal reviżjoni fl-immaniġjar tal-Gvern tal-istaġun rilevanti li fih kien inkluż numru adegwat ta' tilqim kontra il-Mart. Madwar il-pajjiż kollu huwa kalkolat li tal-inqas 300 persuna mietu mill-influenza. Intant l-esperti jgħidu li hemm ukoll aħbarijiet pożittivi u ma jgħidu li minħabba li l-istaġun tal-Mart beda kmieni qegħdin jistennew li n-numru tal-każijiet jibda jonqos ma jdumx.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.